g'alla o'rimi ayni avjiga chiqqan shu kunlarda nonning qimmatlatilishi aksar o'zbekistonlikni hayron qoldirmoqda.
Toshkentlik bir uy bekasi bilan o'rtamizda mana bu savol javob bo'lib o'tdi.
Non 300 so'mda. 350 so'm ko'tarildi, 50 so'm ko'tarildi.
Eng arzon non shumi?
Ha, eng arzon non mana shu nonda. Hamma oddiy aholi olib yeydigan non.
1-iyuldan 20%ga qimmatlagan birinchi nav undan pishiriladigan 600 grammli buxanka nonni O'zbekistonda sotsial non deyish mumkin. Undan arzoni yo'q. Aytishlaricha, bu nonning narxini davlatning o'zi belgilaydi. Sotsial nonning qimmatlashi Xamanganda novoy non narxiga, eng muhimi, un narxiga ta'sir qildi.
Novoy xonadagi nonlar 300 so'mda 400 so'm bo'pti. Hozir unlar qimmat bo'pti ekan. Bizni uyimizdagi, aqdi uyimizdagilar bugun 32 ming olishgan edi. Uni ertasi kuniga so'rashsa 38 ming debdi. Bir kunda.
Dedi Namanganlik uy bekasi. Xo'sh, non nega qimmatladi? O'za saytiga 2-iyul kuni ertalab kirganimizda o'rganayotganimiz mavzu bo'yicha hech narsa yo'q edi. Narx haqida material topa olmadik-ku, lekin g'alla o'rim yig'imiga oid xabarlar ko'p O'za saytida. Masalan, 1-iyul kuni e'lon qilingan ulug' ne'mat qadri sarlavhali materialda mana bu gap bor.
Mustaqilligimizning dastlabki yillari o'rtacha hosildorlik 22-23 sentnerni tashkil etgan bo'lsa, joriy mavsumda bu ko'rsatkich 50 sentnerdan ortdi,
deb yozdi O'za axborot agentligi. Bas shunday ekan, nonni qimmatlatmasa yoki bu yilcha qimmatlatmay tursa bo'lmasmidi?
1-iyuldan boshlab O'zbekistonda elektr energiyasi tariflari yana oshirildi. Bu haqdagi xabar O'zbekistonda elektr energiyasi taqsimoti bilan shug'ullanuvchi O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining rasmiy saytida e'lon qilindi.
O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasining rasmiy saytida e'lon qilinishicha, O'zbekiston Moliya vazirligi tomonidan 2009 yil 29 iyunda tasdiqlangan maxsus hujjatga muvofiq joriy yilning 1-iyulidan boshlab elektr energiyasining tariflari oshiriladi. Namangan viloyat elektr tarmoqlari idorasi xodimi aholi foydalanadigan elektr energiyasi uchun yangi belgilangan narxlarga to'xtaladi.
Bizning narximiz eski narx 62 so'm 20 tiyindi. Hozir 64 so'm 80 tiyin bo'ldi. Demak, bu 1-dan oshdi. 1-07 iyuldan-da.
Biz elektr narxining oshirilish sabablari bilan ham qiziqdik.
Bu Moliya vazirligi tomonidan qabul qilinadi-da. Bu elektrosiyet qabul qilmaydi. Moliya vazirligi davlat tomonidan nima regulyatsiya qiladi-da.
O'zbekistonlik iqtisodchi Kamroliyev fikricha, keyingi paytda hukumat tomonidan turli xizmatlar haqlarining peshma-pesh oshirilayotgani moliyaviy bo'hron bilan bog'liqdir. O'zbek rasmiylari elektr narxini ko'tarish bilan birga elektrdan noqonuniy foydalanganligi uchun jazo choralarini kuchaytiryapti. 24-iyun kuni O'zbekiston parlamenti qabul qilgan yangi qonunga muvofiq, endilikda elektr va issiqlik tarmoqlariga noqonuniy yo'l bilan ulanganlik uchun ma'muriy emas, jinoiy jazo qo'llaniladigan bo'ldi.
Norasmiy xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi iyun oyi oxirida pulli shartnoma asosida o'qishga kirgan talabalarni yangi o'quv yili uchun to'lov narxining 30%ga oshganidan ogohlantirgan.
Toshkentlik talaba Jahongirning Ozodlik radiosiga aytishicha, u ta'lim olayotgan universitet moliya bo'limi talabalar qo'liga 2009-2010 o'quv yili uchun yangi shartnomalar bo'yicha to'lov narxlari yozilgan qog'ozni bergan. Jahongirga ko'ra, to'lov puli o'tgan yilga nisbatan 30%ga oshgan. O'z qizini oliygohda o'qitayotgan xorazmlik G'ayratbek ham narxlar oshganligini aytdi.
Kontrakt oshadi ekan u. Masalan, kontraktni 15% oshadi deb turibdilar-da, kontraktni 15% yana bu yilda.
O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligining kontrakt shartnoma bo'yicha ta'limni muvofiqlashtiruvchi idorasi mutasaddisiga ko'ra, narxlar hali rasman oshirilmagan.
Hali oshgani yo'q bu yil. Yangi o'quv yiliga oshirilgani yo'q hali.
Mutasaddiy bilan suhbatdan o'qish narxlarining yaqin orada oshajagini ham tushunib yetdik. Qizini kontraktga o'qitayotgan G'ayratbek ham hali oshgan narxda haq to'lamagani va keyingi to'langanida ko'proq to'laysiz degan gapni eshitganini aytadi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligi mulozimiga ko'ra, talabalar uchun ulardan olingan haqdan ko'ra ko'proq xarajat qilinmoqda.
Yo, albatta, o'zi xarajatdan kelib belgilanadi to'lov qiymati. Butun o'zi siz rivojlangan davlatda siz ko'ring, ularning xarajati bilan to'layotgan puli bilan biznikini solishtirib ko'ring.
Dunyoda birorta davlatda kontrakt asosida o'qiyotgan talabaga stipendiya berilmaydi, bizda esa beramiz, deydi suhbatdosh.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston manzarasi bilan tanishdingiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz, hurmatli tinglovchi, endi e'tiboringizga Chodir xayol eshittirishini taqdim etamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Kechgan hafta taniqli musiqachilarning o'limi bois yodda qoldi. Dunyo pop qiroli Michael Jackson o'limi, o'zbekistonlik taniqli rep qo'shiqchisining avtohalokat qurboni bo'lgani va nihoyat rus musiqachisi Lyudmila Zekinaning vafoti bir haftaga to'g'ri keldi. Bir boshdan kelsak, pop qirolining o'limi o'zbekistonliklarni ham dahshatga soldi.
Oma etaman, qaqas mashinada ketayotdi, pishgan. Aytgandan keyin birinchi ishonmadim. Keyin keyin boshqalar ham aytdi, yo'q, rostdan ham shu bizni o'tibdi, yuragi to'xtabdi deb.
O'zbekistonlik yozuvchi Ulug'bek Hamdam Michael Jackson vafotiga munosabat bildiradi.
Mashinalarda sifatida menga tanish edi va o'sha qadrlayman uni, o'sha qo'shiqchilikda, o'sha o'zining sohasida qilgan ishlarini, mehnatini qadrlayman va bu qadrlanishi kerak deb hisoblayman. Ohang tarjima qilinmaydi-yu dunyoda. Ohang va surat, musavvirlik tarjima qilinmaydi. Tarjimaga ehtiyoj tuymaydigan bir san'at turlari-yu. Shu ma'noda o'sha tarjimasiz, o'sha yurakka kirib kelgan qo'shiqlari, raqslari borligini e'tirof etaman.
O'zbek rep qo'shiqchisining o'limidan jiydaning gullari to'kildi.
Yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda, ertalabdan magazindan qaytarman, kecha yozgan ashulamni aytarman.
Bojalar guruhini solisti Jahongir Fozilxonovni ahvoli yaxshilanmoqda. Biz Termizdagi kasalxonaga bog'lanib buni bildik. Demak, Jahongir Fozilxonov jarohlik amaliyotini boshdan kechirgan, Jahongirning oyoqlari gips qilingan. Termizdagi kasalxona vakillarining aytishicha jarohlik yaxshi o'tgan, xavf ortda qolgan. Eslatib qo'yamiz, 29-iyun kuni avtohalokatga uchragan guruhning boshqa a'zolari Javlon Shodmonov va Shahzod Surxondaryo viloyatining ma'muriy markazi Termiz shahar kasalxonasida vrachlar nazorati ostida yotibdi.
Jida gullaganda asalari qonar ekan gullarga.
Yana bahor kelib jida gullaganda asalarining unga oqishda qo'nganini bojalar guruhi solisti Mo'minjon endi ko'ra olmaydi. Seshanba ertalab Mo'minjon mangu yo'lchilikka chiqdi deydi. Uning tobutiga yelka tutgan hamkasbi Baxtiyor.
Mo'minjonni ertalab qo'yib keldi Bomdodga. Mo'min qazo qildi, ertalab Bomdodga chiqardi bugun. Jahongir Jovlonlar tirik, yaxshi ular. Bannitsada yotishibdi, Termiz bannitsasida. 25 yosh ekan.
Odam ko'p bo'ldimi janazada?
Rasa odam ko'p bo'ldi, tumonat bo'ldi. Qo'ldan qo'lga o'tib ketdi. Tovut suzib ketdi tovut. Endi bular falokat bo'lib tez kelayotgan ekan, kamalsiga kirib ketib qolishganmish. Konsertdan keyin chiqib, ovqatlanib, yo'lga tushganda bular qaytamiz dedi. Birpas dam olmasdan yo'lga tushib ketishgan. Mashinaqa bo'lgan. Samolyotda borgin desa, mashinada tezroq borib kelamiz dedim, mashinada ketishganda bular ham. O'zi 4 kun, 3 kun bo'ldi Amerikadan kelgan, 4 kun, 5 kun bo'ldi Amerikadan kelishganiga. 15 kun Amerikada konsert qo'yib ko'rishdi. Bojalar
guruhining chet eldagi muxlisalaridan biri Sevara uchun bu xabar kutilmagan va noxush bo'ldi.
Shokka tushdim, umuman gapira olmayman, nima deyishni ham bilmayman.
Sevara eshitgan xabar qo'shiqda aytilgani kabi achchiq hayot haqiqati edi.
Yarangizni yangilash yo'q niyat, buni barchasi oddiy haqiqat. Kimnadir
Yarangizni yangilashga yo'q niyat, buning barchasi oddiy haqiqat. Bundan atigi 3 kun oldin Mo'minjon men endi ketar bo'ldim deb kuylagan edi.
Ketar bo'ldim, men uchar bo'ldim. Osmonlarga men ketar bo'ldim.
Ketar bo'ldim men, uchar bo'ldim. Osmonlarga men ketar bo'ldim. Bojalar guruhining o'limi haqida o'zbek matbuotidagi jimlik turli mishmishlar urchishi uchun zamin yaratdi. Termizdagi kasalxonaning tezkor bo'limida qolayotgan guruhning qolgan 2 a'zosi ham o'libdi degan xabarning ba'zi internet nashrlarida e'lon qilinishi shundoq ham g'ussaga botgan qarindosh urug'larning dilini chandon og'ritdi, deydi Baxtiyor.
Men aytishmadim uni, televizordan aytishmadim. Internetdan noto'g'ri xabar kecha tarqatib yuborishdi. Jahongir ham o'ldi deb. Jahongir o'lmagan, yaxshi Jahongir reanimatsiyada, bannitsada yotibdi Termiz shahrida. Jahongirni o'ldi deb prosta anaqala internetdan noto'g'ri xabar berib yuborishgandi. Momon o'lgan, ketidan Jahongir o'lgan deb xabar berib yuborishdi.
O'zbekistonning yaltiroq qo'shiq dunyosini yaratishga intilayotgan Shovshu Uz nashri muharriri Jahongirdan bu holatga izoh so'radik.
Gapirdi, lekin ma'lumot to'g'ri beryapmiz, boshqa saytlarda bilmadim, lekin haqiqatda shuna noto'g'ri ma'lumot berib yuborishyapti.
Jahongirning aytishicha, bojalar guruhi avtohalokatga uchragani haqidagi xabar tagiga favqulodda ko'p izoh qo'yilmoqda.
Masalan, deydi, odam qancha mashhur, insonlar qancha mashhur bo'lsa, u haqida masalan, ko'pchilik odamlarda qiziqish uyg'otadi. Kimdir sal, masalan, aniq bo'lmagan ma'lumotni eshitib qolib boshqasiga gapiryapti, shu gap masalan katta gapga aylanib, masalan, katta narsa beryapti, ta'sir beryapti. Kimdir masalan birinchisi vafot etgan bo'lsa, ikkinchisi ham ahvol o'zbekchilikda bilasiz, shuna anasini ko'p bo'ladi. Bitta yolg'on, ikkita yolg'on qo'shiladi-da, shu bilan ko'payib ketib, tarqalib ketib qoladi. Yolg'on gaplar bir xilda. Haqiqatni nima desam ekan, aynan haqiqiy nima bo'layotgan narsani ko'pchilik aniq bilmaydi, shuning uchun.
Bojalar guruhining el orasida mashhur bo'lish sabablari haqida gapirar ekan, suhbatdosh ular el dilidagi oddiy gaplarni kuylashar va kliplarni ham Dubay va Parijda emas, balki Jizzaxdagi oddiy tovuqxona, Sergelidagi eski bir garajda olaverishar edi. Bashanglik va oliftalikdan zada tomoshabin uchun bojalar tamsil qilgan qo'shiq dunyosi huzur beshigiday tuyular edi.
Agi ketmon, aha, aha. Dilim og'ritib tashladi, voh, voh, hay, voh, hay. Ishlab qolam chartada, yomon somonxona to'la qishga g'amladim somon. Eh, bugunda limon, simon, ohang darvoza xonani xaraklas qarash kerak. Agar o'tim bola ekan, pishmagan lekin, doim harakatdaman, sekin, sekin. Zamona vinoz deb bilarmanda, xorazmlik yorim nalardasan.
Bojalar guruhi xonandasi Mo'minjonning o'limi xabari uning muxlislari ko'zini yoshga to'ldirdi. Iloyim guruhning qolgan a'zolari tuzalib ketib, yana qo'shiqlar aytsin, dedi Jahongir. Ozodlik muxbiri Surxondaryo bilan bog'lanib, Termiz shifoxonasida tezkor bo'limida qolayotgan Bojalar guruhi rahbarining ahvoli asta-sekin bo'lsa ham yaxshilanayotgani xabarini oldi. Bojalar guruhining Termiz kasalxonasida o'ziga kelayotgan xonandasi aytgan qo'shiq misralaridan esa umid isi keladi.
Nolimayman, nolish gunoh erur. Avvalo zamin uzraman borimga shukur. Balki bu sinov, unda yo'q ayol. Inson umidi yonadi go'yoki olov.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz. Eshitirishimizni O'zbekistondan olingan xabar bilan davom ettirsak, Buxoro Qo'g'irchoq teatri Misrda o'tkazilgan teatr festivalining laureati bo'ldi. Teatr badiiy rahbari Yo'ldosh Kenjayevga bog'lanib suhbatga tortdik.
Shu yulduzlar nur sochganda spektaklni biz festivalga qo'ydik-da, festivalda o'sha o'rinni olib keyin Misr davlatiga borib keldim, Misr Arab Respublikasiga.
Sizlarnikini farqi nima boshqalardan, mana Andijon teatridan, Toshkent teatridan farqi?
Endi bizda ko'proq o'sha milliy asarlar hozir ko'p qo'yilyapti o'zimizda. Farqi endi hozir masalan o'sha hamma janrni ishlatyapmiz. Masalan o'sha Qo'g'irchoq teatrida, ya'ni Chorni kabinet deydi, unda haligi Soya teatridan nima qilyapmiz va katta qo'g'irchoqlarda ko'proq ishlayapmiz. Mana bu o'zimiz qo'ygan yulduzlar nur sochgan spektaklimizda asosan libos va musiqa u yerda. O'zbek xonadoni shu nimadan haligi tundan tonggacha bo'ladigan voqeani butun mavjudot harakati degan narsada bu yerda. Yana liboslar ham bir-biriga intilib harakatlarini musiqa orqali yoritilgan bu narsa.
Endi qadimgi zamonlarda Buxoroda shu qo'rchoq bozik san'ati bo'lgan, o'sha muzeylarda ko'rganmiz-da.
Na-da, o'sha chodir jamol, chodir xayol. Ya'ni o'sha haligi matodan, o'sha rekada nima qilingan u, bir kishi xuddi bir kichkina bir teatrchida bo'lib, o'sha o'zi o'sha chodir jamol, ya'ni o'sha matoni ichida bo'lgan u, ikkita qo'l qo'rchoq bilan ishlangan. Qadimda bu endi asosan o'sha g'ijdovonda bir bobo borlar, hali ham borlar, kishi bobo Aviz bobo degan. Ukungacha ham hali o'sha hatto mustaqillik bayramlarida yoki o'sha ayniqsa ko'pincha Navruz bayramlariga men olib chiqardim o'sha kishidan. O'zim rejissyor bo'lib ishlaymanda asosan. Chodir Jamol, Chodir Xayol shunaqa spektaklimiz ham bor bizning.
Mana shu spektakl haqida gapirib bering o'sha Chodir Jamol haqida.
Endi Chodir Jamolda asosan yerda nima personajlar, masalan qanaqa personaj bo'lsa qadinada bitta odam o'shani ishlatadi o'sha musiqalar bilan birgalikda. Ayniqsa ko'pincha masalan bir yigitcha yo bir qizcha bilan voqealar olib boriladi va o'sha agar nima bo'lsa o'sha bitta kishini o'zida masalan kelinki 7-8 ta qo'g'irchoq bo'ladi. Bir kishini o'zi bir o'sha bitta spektaklni butun hammasini o'sha ikkita qo'l bilan ishlatib beradi o'sha.
Misrga qanday spektakl olib bordingiz?
Misrga haligi yulduzlar nur sochganda, yana o'sha bu dunyoda masalan o'sha butun mavjudot, butun haligi har xil nimaiki bo'lsa tunda harakatda bo'ladi degan nima o'sha sevgi muhabbatni eng yuqori cho'qqisini o'sha spektakl orqali ko'rsatganmiz. Bir o'zbek xonadoni, ikkita libos, ular o'sha qizcha chiqib masalan o'sha nima ovqat qiladi, tandirda non yopadi, nima mol holiga qaraydi-yu kirib ketgandan keyin tun boshlanadi. Tunda o'sha musiqa, o'sha suvlar nimasi ovozi, haligi chigirtkalarini chirillashi-yu keyin asta-asta o'sha yuvib qo'ygan kirini, ya'ni haligi arqonga tashlagan o'sha ayol ko'ylagi va bitta o'sha erkak yaktagi o'sha asta-asta harakatda kelib o'sha bitta o'sha nima bilan ikkita libos bir-biri bilan harakatga keladi keyin. Faqat musiqa o'sha hatto bu yerda oyni tushishi, o'sha butun o'sha sevgi muhabbatning eng yuqori cho'qqisi ko'rsatilgan bu yerda. Milliy musiqalar orqali.
Buni endi Misr tomoshabinlari qanday qabul qildi?
Buni juda zo'r o'sha 47 davlat bu yerda nima bo'ldi? 47 davlatdan o'sha nimalar teatrlar keldi. Italiyadan eng o'sha bosh nima haligi hakam Italiyani katta bir rejissyor edi u yerda, taniqli. Juda ham o'sha milliy musiqa va milliy asar ruhiyatini berilgani uchun katta bir chiroyli bir nominatsiya olib keldik o'sha yerdan bizlar.
Kelajak rejalar qanday, yo'ldosh aka?
Kelajak rejalar endi nasib bo'lsa shu bir ikki marta shunaqa bir suhbat bo'lganda edi. O'zbek teatr bizada o'zbek teatr ijodiy ishlab chiqarish birlashmasi bor. Bular hozir nasib bo'lsa o'sha bir Germaniyaga chiqib o'tgan mana Ashxobodga borib keldik 10 kun nima ijodiy safar bilan. Juda ham katta bir muvaffaqiyat bilan borib keldik. 10 kun har kun 4 seans spektakl qo'ydik. O'sha Balli chiqoncha degan spektaklimiz va o'sha qo'g'irchoq katta qo'g'irchoqlardan tayyorlangan shou dastur bilan birgalikda chiroyli nimalar bo'ldi. Turkmanistonda 10 kun bo'ldi degan noyabr oyida dekabr boshi bilan.
Qaysi tilda berdingizlar spektakllarni Turkmanistonda?
Ham turkmancha, ham o'zbekcha. Ham o'zbekcha, ham ruscha. Ruschani ham qabul qildi ular, juda navra nima ham o'zbekchani ham. Ayniqsa ko'pincha o'sha agar 10 kun qo'ygan bo'lsak 70% nimamizni faqat o'zbekchada qo'ydik.
Tashovuzda o'zbeklar yashaydi, Marada o'zbeklar yashaydi-da.
Yo'q, o'sha Ashxobodning o'zida o'sha markaziy o'sha teatrda, Qo'g'irchoq teatrida Ashxobodning o'zida 10 kun o'sha yerda bo'ldik. O'sha yerda faqat o'zi ko'pincha o'zbekchani juda chiroyli yaxshi qabul qilib, yaxshi tushundi ular.
Endi mana boya nima bilan Shamsiddin aka bilan gaplashsam aytdiki, oldinlari dedi, odamlar ichidagi gaplarni ayta olmasa qo'g'irchoqlarga aytdirgan, mana o'tgan kunlar filmini esga soldi.
Da,
to'g'ri. Shu narsani ham qilyapsizlarmi ya'ni? Ishlaringiz ayta olmagan narsani qo'g'irchoqlarga aytiryapsizlarmi?
Endi gap to'g'risi u narsalarga uncha nima ahamiyat bermayapmiz o'zi, chunki biz asosan hozir bugungi kunda o'sha tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan bugun o'sha oilani sevish, masalan aka-ukaga bo'lgan mehr-oqibatni kuchaytirish yoki masalan nima ota-onaga bo'lgan mehrni yoki masalan vatanga bo'lgan mehrni shunaqa variantlarda spektakllar qilamiz. Bitta shu ajralib turadigan spektaklimiz bu o'sha Misrga borgan spektaklim, bu yulduzlar nur sochganda spektaklimiz.
Endi e'tirozlar bo'lmadimi mana ishki sahnalarni qo'g'irchoqlarga qildiribsizlar deb bir e'tiroz bo'lmadimi musulmon mamlakati Misr har holda?
Yo'q, hech qanaqa, chunki u Misrda har yili bunaqa festival bo'ladi, o'sha ayniqsa turistik bu festival bu.